Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 173 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. По групи. Уважаеми колеги, Деловодството на Народно събрание има внесени две предложения по реда на член 47, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. И след заседание на Председателския съвет ще предложа промяна в програмата за работата на Народното събрание за днешния ден. Предлагам преподреждане на точките, по които бяхме решили да работим вчера и днес, и една допълнителна след консултации между парламентарните групи на Председателски съвет. Предлагам точка първа за днешния пленарен ден да бъде първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за пътищата. Точка втора, първо гласуване на законопроекти за насърчаване на доброволчеството с вносители Атанас Зафиров и група народни представители и Николай Денков и група народни представители и законопроект за доброволчеството с вносители Деница Сачева и група народни представители. Точка трета, да бъде първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за чужденците в Република България с вносител Министерски съвет. Точка четвърта, проекти на решения за ново определение на числеността и промени в състава и ръководство на постоянни комисии с вносители от различни парламентарни групи. Стойо Стоев, Костадин Костадинов, Юлиана Матеева, Венцислав Петков, Костадин Ангелов и група народни представители. Точка пета, да бъде проект на решение за условията и реда за провеждане на новата процедура за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, открита с решение на Народното събрание, прието на 11 април 2025 година с вносител Мануил Манев. И точка 6-та, гласуване на проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Росен Желязков във връзка с провала на правителство в борбата срещу корупцията. Гласуването ще бъде в 14:30. Моля, колеги, режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 210 народни представители, за 153, против 33, въздържали се 24. Предложението за програмата е прието. Заповядайте, господин Божанов.
Госпожо председател, благодаря. Длъжен съм да информирам залата и обществеността за това, което дискутирахме на Председателски съвет, а именно включване на точката в дневния ред за изслушване на вътрешния министър, на полицаите и на бившия директор, на замдиректор на ГДБОП. Вие не я подложихте на гласуване, тъй като на Председателски съвет нямаше съгласие, че тази точка трябва да влезе в дневния ред. Тоест, въпреки пред медиите изразената позиция от мнозинството, че няма проблем да бъдат изслушани, и по процедурни така начини, и по всякакъв друг начин се осуетява това изслушване вече за пореден път. В този смисъл процедурата ми е все пак по ваша преценка да подложите на гласуване тази точка, да влезе в дневния ред, за да изрази мнозинството видимо пред всички своята воля да не изслушаме тези лица. И кога, защото тъй като знам, че аргументите минават през следствената тайна, през всякакви други неща, следствена тайна не е всичко, което прокуратурата си реши, което е свързано с досъдебно производство. Следствената тайна е върху материали по разследването, които са приобщени към него. Това, че има следствена тайна по съответното досъдебно производство, не значи, че лица не могат да дават обяснения пред парламента, особено на закрито заседание, по въпроса. Има достатъчно изнесена и публична информация вече по темата. Така че подложете на гласуване все пак тази точка. Имате това правомощие по член 47 алинея 5, за да видим пленарна зала как ще го гласува. Благодаря.
Уважаеми колеги, мисля, че вчера достатъчно ясно казах, че тогава, когато е отхвърлено искане за изслушване, следващия един месец не се внася идентично. Мотивите са идентични. Разширили сте кръга от лица с две. Министъра плюс 8 полицаи, плюс още две лица, които да бъдат изслушани. Народното събрание не е конвент, Народното събрание не е съд. Изслушването на длъжностни лица и граждани е в постоянните комисии. Няма да ви дам думата, освен по начина на водене. Той направи предложение, господин Божанов. Заповядайте по начина на водене.
Благодаря, госпожо председател. По начина на водене това обяснение можеше да бъдете както отгоре, така и от тук по процедура. Но това, че са длъжностни лица, те хора действително са длъжностни лица. И ние тук преди един месец изслушвахме длъжностни лица и нямахте проблем с това. Така че моля поне по тази тема двойни стандарти да не се прилагат. Благодаря.
Уважаеми колеги, заявили са 4 парламентарни групи за декларации. Вие сте четвърти.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо председател, колеги от ППДБ, вие сте, нали, най-умните, интелигентните, най-добрите юристи. Само че не ви стигна и времето поне да промените мотивите, нали? Все пак да не се прави копи-пейст, защото наистина е малко обидно от ваша страна. Но нека поне да погледнем и правилника, ако може. Нали, ако може и вие да се запознаете. Член 47, алинея 5, какво е записано?
Камен,
в изключителни случаи председателят може да предложи промяна в дневния ред по време на пленарно заседание след консултации между парламентарните групи на председателски съвет. Консултанците нямаше консенсус, следователно председателят преценява, че не се подлага на гласуване. Това е. Благодаря ви.
Господин Иванов заяви преди вас, след господин Йордан Иванов, госпожа Николета Кузманова. Моля за тишина в залата, колеги. Вече можехме да сме изслушали едната декларация.
Госпожо председател, колеги, правя процедура по начин на водене към вас. Първо да обясните на господин Стойнев, че няма нужда от консенсус на председателски съвет. И щом има направена такава процедура, тя трябва да бъде гласувана. Второ, госпожо председател, искам да обясня за мотивите. Същинските мотиви, които би следвало да заложим, но пощадихме БСП, е, че това предложение правим заради онзи палец на господин Ангелов, в който БСП си обърнаха вота. И ние подозираме, че тяхната същинска воля е била изменена. Че те искаха да гласуват по друг начин, искаме да дадем втори шанс. Затова, моля ви, не осуетявайте този механизъм за парламентарен контрол. Подложете на гласуване това наше предложение. Кога станахте председател, кога научихте апаратните хватки? С какъв авторитет влезнахте тук, сега какво правите? Благодаря ви.
Само Ако позволите 30 секунди, заповядайте, госпожо Кузманова. Аз гласувах и в двете гласувания против, защото имам представа какво означава парламентарен контрол и то е политически. Заповядайте, госпожо Кузманова, имате думата по начина на водене.
Благодаря, госпожо председател. По начина на водене, тъй като по време на председателския съвет бяхме ограничени и трябваше да влезем в пленарната зала, не можах да ви обърна внимание на това как се определя кои лица са длъжностни лица по смисъла на българското законодателство. Уважаеми колеги, за щастие, единственото място, на което се определя кои лица са длъжностни и няма друго определение, член 93.1 от Наказателния кодекс. Затова навсякъде в законодателството, където се използва това понятие, то значи това, което е определено в член 93.1 от Наказателния кодекс. Това е и причината в изборния кодекс да се прави изрична препратка към член 93, за да се определи към коя категория длъжностни лица се отнасят, например, членовете на избирателните комисии. Казвам това, госпожо председател, защото експертите към Конституционния съд, които изслушвахме, не са придобили качеството длъжностно лице, защото не попадат в нито една от категориите по член 93.1. Нито са служители в държавно учреждение, нито изпълняват ръководна работа, нито изпълняват работа по пазене или управление на чуждо имущество и категорично не са нотариуси, помощник нотариуси, частни съдебни изпълнители или техните помощници. Благодаря.
Заповядайте, господин Мирчев.
Госпожо председател, притеснявам се, че осуетявате в момента парламентарния контрол. Това е една от работите на Народното събрание. И за нещо друго се притеснявам. Вие бяхте избран с подкрепа на гласовете на ГЕРБ. А Бойко Борисов миналата седмица обеща да има такова изслушване. Бойко Борисов, всички знаем, че никога не се върти наляво надясно на 180 градуса и се изпълнява, държи си на думата. И ако дойде в залата, съм сигурен, че той ще потвърди, обеща да има такова изслушване. Госпожо председател, моля ви, избрана сте с гласовете на ГЕРБ, подкрепете го това изслушване да го има. Ние също ще подкрепим и да може парламента да си свърши работата. Благодаря ви. И да не разочаровате господин Борисов, разбира се. Благодаря.
Много съм разочаровала хора, виждам. Продължаваме с няколко съобщения. На основание член 84, алинея 6 от правилника за организацията и дейността на Народно събрание, господин Стоил Стоев оттегля внесените на 8 април проекти на решение, проект за решение за промяна в състав на Комисията по демографска политика, децата и семейството, с входящ номер 51-554-02-118, проект на решение за промяна в състава на Комисията по здравеопазване, с входящ номер 51-554-02-117 и проект на, за решение за промяна в ръководство на Комисията по културата и медиите с входящ номер 51-554-02-116. Следващото съобщение на 16 април 2025 година е постъпил общ проект, изготвен въз основа на законопроектите за изменение и допълнение на Семейния кодекс, приети на първо гласуване на 10 април 2025 година. Проектът е изготвен от Комисията по конституционни и правни въпроси на основание член 77 алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване. На 17 април 2025 година е постъпил общ проект, изготвен въз основа на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, приети на първо гласуване на 11 април 2025 година. Проектът е изготвен от Комисията по транспорт и съобщения на основание член 77 алинея 2 от Правилника за организация и дейност на Народно събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване и последното съобщение. В Народното събрание е постъпило искане от изпълняващия функциите главен прокурор на Република България Борислав Сарафов за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Марио Рангелов по досъдебно производство КПК ДБ ДП-27 от 2025 година по описа на Комисията за противодействие на корупцията, прокурорска преписка с номер 11038 2025 година по описа на Софийска градска прокуратура. С писмо от 16 април 2025 година председателя на Народното събрание уведомил народния представител за постъпилото искане и възможността да се запознае с него и приложените материали. Първи за декларация са заявили от БСП Обединена левица. Господин Тасков, заповядайте. Втори са заявили от Демокрация, права и свободи, ДПС.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, на 24 април отбелязваме годишнината от масовите репресии на търменците, извършени от Османската империя, срещу 1,5 милиона невинни жертви. Преди 110 години на 24 април 1915 година вечерта започват масови арести. За един месец стотици арменци, в това число журналисти, писатели, поети и депутати, са депортирани и избити по пътя водещ към Анкара. След това османските власти предприемат масова депортация на арменското население, последвана от кампания на систематични убийства. Огромна част от него е унищожено по време на истински маршове на смъртта. Малцината оцелели, които успяват да стигнат до концентрационните лагери в сирийската пустиня, умират от глад и жажда. В крайна сметка жертвите са над 1,5 милиона души, включително жени и деца, които изчезват от земята, населявана от тях, в продължение на повече от 2000 години. Ние сме длъжни да помним горчивите уроци на историята. Наш дълг е да осъдим извършителите и да осигурим справедливост за жертвите. От дистанцията на времето нямаме никакво съмнение, че международната общност не успя да предотврати насилието на арменския народ до голяма степен поради липса на превантивни механизми и кризата на международния ред по това време. Днес, 110 години по-късно, както международната общност, така и Република България, имаме в свой дълг да признаем и реагираме срещу всяко едно престъпление срещу човечеството. Не може да покриваме с булото на безразличието ненаказаните престъпления, особено срещу основни човешки права, защото това води до тяхното повтаряне. Измина повече от век от геноцида, но ние не можем и категорично не трябва да забравяме подобни трагедии. Захвърлянето в забвение на мрачните страници на историята поражда тяхното повторение. Паметта е противоотровата срещу варварството и жестокостите срещу човечеството и да се помни е задължение. Затова всяка година, в деня на възпоменание на геноцида на арменците, ние храним надеждата, че от страданията на миналото ще се роди между хората и нациите бъдеще на мир и взаимно разбирателство. Следим отблизо диалога между Армения и Турция и се надяваме, че в крайна сметка преговорите ще бъдат успешни, за да се открие последната затворена граница в Европа, а двата съседни народа ще могат да живеят в мирен и проспериращ регион. В Международния ден на възпоменание на жертвите на геноцида на арменците ние изразяваме солидарност с всички арменци, живеещи в България, в частност с всички арменски организации и обединения в България. Ние, българите, се гордеем с това, че успяхме да приютим оцелелите на нашата гостоприемна земя, да им дадем възможност да живеят и да творят. И именно потомците на тези хора днес формират ядрото на процъфтяващата и добре интегрирана българо-арменска общност, която има ценен принос за развитието и просперитета на страната ни. Помним и изискваме.
Благодаря ви. За декларация от името на Демокрация, права и свободи, заповядайте, господин Хайтов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, в навечерието на Великден сме и в дните на Страстната седмица. Великден, Възкресение Христово, е денят, в който целият християнски свят чества Възкресението на Сина Божий Исус Христос. Тези дни носят със себе си дълбоко послание за страданието, което предхожда надеждата, за смирението, което ражда сила, за вярата, която ни изправя, когато сме на ръба на отчаянието. Сигурен съм, че всеки от нас има своите лични размисли в тези дни. Но тук, в тази зала, носим и обща отговорност да не допускаме ежедневието и обществения спор да заглуши човешкото в нас. В този момент да си припомним, че истинската мяра за един човек и за един народен представител е не в това колко силно говори, а колко е способен да чуе. Не колко критикува, а колко гради. Не колко власт има, а как я използва. Великден е символ на обновлението. Това е шанс. Не просто за лична вяра, а за обществена промяна. За по-малко високомерие и за повече разбиране. За повече уважение към различието, без да забравяме общото, което ни свързва. Можем да бъдем опоненти, но не трябва да сме човешки противници. Нека в тези дни на размисъл си дадем възможност да бъдем по-добре. Ако не заради себе си, то заради хората, които са ни изпратили тук. Пожелавам на всички вас и вашите семейства здраве, мир и светлина. И нека добротата и смирението не останат само за празниците. От името на парламентарната група Демокрация, права и свободи, ДПС, на всички български граждани, на всички богопослушни християни пожелаваме радостни и щастливи великденски празници.
Благодаря ви, господин Хайтов. За декларация заповядайте, господин Божанков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, виждам, че и колежката Йорданка Фандъкова от ГЕРБ е тук, тъй като два месеца ГЕРБ отказват да разгледат нашата декларация в зала, която осъжда продължаващата руска агресия срещу Украйна. Днес решихме, тъй като не знаем дали въобще познавате нейното съдържание, да ви я прочетем, да ви запознаем с нея и естествено да ви попитаме какво точно ви притеснява и защо отказвате да вземете една иначе безспорна позиция. Уважаеми колеги, декларацията, която ГЕРБ и тази зала вчера отхвърли, е за осъждане на продължаващата война на Руската федерация срещу Украйна, на политическите репресии на режима на Путин и за решения за ускорени реформи в сектор сигурност на Република България, които да елиминират влиянието на Руската федерация от нас. У нас. Чрез нея ние искаме да заявим, че България не може да си позволи безразличие, когато войната и потисничеството се превръщат в инструмент на външната политика. Агресията на Руската федерация срещу Украйна не е просто регионален конфликт. Тя е пряка заплаха за сигурността на Европа и България. Наред с военните действия, Кремъл систематично подкопава демокрациите в Източна Европа, включително и у нас. През последните години страната ни стана обект на руски хибридни атаки, от разпространение на дезинформация и икономическа зависимост до саботажи и намеса във вътрешните работи на страната. Предлагайки заедно да подкрепим тази декларация и предложените решения, ние взехме предвид множеството свидетелства за военни престъпления, като изтреблението на цивилни в Буча, ударите от последните дни с балистични ракети, включително срещу цивилни, включително срещу детски градини, при които удари загинаха деца. Атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна, които си представляват, колеги, чист терор. На този фон ГЕРБ са решили да възстановят Белене и вместо да продадем оборудването при взаимно изгодни условия за България и Украйна, БСП решиха да се съобразят с режима в Кремъл, а ГЕРБ пък да се съобразят с БСП. За БСП Русия очевидно продължава да е приятелска държава. ГЕРБ очевидно вече не вижда проблем в това. Тази декларация съдържа заявка за повишаване на енергийната сигурност на България чрез независими от Русия енергийни доставки. Взели сме предвид и целенасочените маневри на руския военноморски флот в българската черноморска икономическа зона, възпрепятстващи икономическата дейност на България през 2023 година. Това е пряка заплаха за нашите собствени икономически интереси и туризма в страната. Взели сме предвид и поредицата от взривове в български оръжейни заводи между 2011 и 2023 година, за които българската прокуратура обяви 6 за подозрени руски граждани за международно издирване. Взехме предвид и отравянето на Алексей Навални, което наподобява отравянето на българския гражданин Емилиан Гебрев през 2015 година. Диверсионни групи са разкрити в Чехия, Великобритания, Австрия. България се прочу като люлка на руската агентура. Във Великобритания се появиха твърдения за контакти на високо политическо ниво от нас. У нас. В България те не намериха санкция отговор. Беше повдигнато името включително на държавния глава Румен Радев. Отново без реакция от службите в България. Притежанието и експлоатацията на стратегически обекти на територията на България от Руската федерация и комплекс Камчия. Големия брой украински граждани, бесарабски българи, някои от които в момента са задържани в плен от Руската федерация. Националният ни интерес диктува засилено внимание спрямо тях. В тази декларация, госпожа Фандъкова, виждам, че не можем да привлечем вашето внимание дори в момента. Ние се позоваваме на резолюция на Европейския парламент, определяща Руската федерация за държава спонсор на тероризма от 21 ноември 2022 година. Ние целим с това решение да се солидаризираме с една безспорна позиция на Европейския парламент. Логично е нормално България да я повтори. Позоваваме се и на стратегическата конвенция, концепция на НАТО от Мадрид 2022 година, която определя Руската федерация като най-голямата и директна заплаха пред сигурността на Алианса. Решението на Международния съд в Хага от 17 март 2023 година за арест на настоящия президент на Руската федерация Владимир Путин заради незаконна депортация на деца от окупирани украински територии към Руската федерация. Целите, които сме поставили, са, смятам, безспорни и би трябвало всяка проевропейска сила да ги споделя. Да започнем целенасочено усилие за превеждане на българското законодателство в съответствие с европейските и международни санкционни режими срещу Руската федерация с цел ефективното им прилагане в България. Ускорена реформа в сектор сигурност с цел ефективно противодействие на руското влияние в институциите на Република България. Определяме за законодателен приоритет засилването на собствените ни отбранителни способности. Тази декларация потвърждава усилията за предоставяне на материална, военна и хуманитарна подкрепа за Украина в борбата и срещу руската агресия. Целим и започване на проверка на дейността и работата на Руския културно-информационен център, разположен на територията на Република България, както и спешно установяване на рисковете, които той носи за националната ни сигурност. Напомням на колегите в тази зала, че съседни държави като Румъния направиха това, доказаха какви са рисковете и взеха съответните мерки. В България такива няма. Днес, колеги, трябва категорично да поискаме освобождаването на деца, отвлечени от режима в Кремъл. Колеги, няма по-голямо зверство, няма по-безчовечен акт, няма по-голямо варварство от това да отвлечеш 35 000 деца от семействата им, родните им места. Трябва категорично българския парламент да заеме страна и позиция и да осъди това варварство. Предложили сме ви го в декларацията, която отхвърляте. Колеги от Граждани за европейско развитие на България, не бъдете като президента Румен Радев, който не иска да си разваля настроението с позиция за безобразията на режима в Кремъл. Ако от два стола се пада на земята, то представете си от гимнастика между Кремъл, Тръмп, Орбан и Европейския съюз до какви травми може да стигнете. Това не е въпрос, колеги, на геополитика. Това е дълг към бъдещите поколения на България, които заслужават свят, изграден върху принципите на мир, свобода и справедливост. Нашата парламентарна група заявява категорично, че ще търсим всяка възможност и парламентарен инструмент, за да поставим декларацията на гласуване и всеки да определи от коя страна застава. Да живее независима България в Обединена Европа. Благодаря ви.
Заповядайте за декларация от името на парламентарната група на Възраждане. Имате думата, господин Петров.
Благодаря ви.
Моля за тишина в залата. Уважаеми колеги, моля за тишина в залата.
Хроника на една предизвестена смърт. Горските стопанства фалираха. В момента държавните предприятия, на които е вменена грижата за държавните гори, реално са в несъстоятелност. Няма средства за основните дейности, свързани с залесяване и последващи грижи за горските култури. Няма средства за изплащане на заплатите на служителите на териториалните поделения към държавните предприятия. Много хора са в неплатен отпуск или напускат по взаимно съгласие. От друга страна, всеки пътуващ в страната вижда изсъхнали и нападали дървета в горите край пътищата. Как се стигна до това положение? През 1879 се създава първата централна горска служба «Надзор над лесовете». Една от първите държавни администрации в новоосвободената държава. От тогава до сега са направени 26 промени в тази служба. От самостоятелно министерство, през комитет по горите към Министерски съвет, до сегашното състояние. Две отделни служби, които доскоро бяха с двама различни ресорни заместник-министри в рамките на Министерството на земеделието и храните. Ако отворите официалната страница на Министерството на земеделието и храните, в структурата на Министерството няма да видите дирекция гори. Ще видите дирекции като обща политика в областта на рибарството, политики по агрохранителната верига, но не и гори. Горите са наврени на две места. Дирекция търговски дружества и държавни предприятия, а изпълнителна агенция по горите и юридическо лице на бюджетна издръжка. Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните с седалище София, каквото и да означава това. Това ясно показва отношението на държавата към горите и горския сектор. Една трета от площа на България. До 99-та година горските стопанства бяха добре работещи структури, разполагаха с горска техника, сграден фонд, горски разсадници, добре обучени работници и служители и средства за извършване на залесителните дейности, акумулирани в фонд лесокултурни мероприятия и строеж на горски пътища. Последва преструктуриране в държавни лесничейства и горско-търговски фирми, които последните получиха собствеността върху материално-техническата база. Впоследствие тези фирми бяха приватизирани на безценица, техниката отиде за скрап, сградния фонд се разпродаде. Фонд лесокултурни мероприятия и строеж на горски пътища беше погълнат от държавния бюджет. Това беше най-голямото разграбване в системата на горите, което я върна десетилетия назад. През 2007 се създаде Държавна агенция по горите, която възстанови статута на държавните горски и ловни стопанства. С приемването на действащият закон за горите през 2011 системата отново беше разделена и бяха създадени паразитните структури на държавните предприятия с цел укрупняване на паричните потоци към властимащите и лесно назначаване на удобни служители. В момента директорите на териториалните поделения се назначават не с конкурс, а с договор за управление, което означава, че могат да бъдат сменени по всяко време, ако станат неудобни. Не, че и преди това нямаше политическо кадруване, но последните години това достигна абсурдни мащаби. Пример, 6 директора на Североизточното държавно предприятие за 4 години и много териториални поделения, в които с всяка смяна на правителството се сменят и директорите. Бяха назначени на хранилка, особено в централните управления на държавните предприятия, паразити с неустановени задължения, но с високи заплати. Държавността абдикира от горите. Можем да оприличим системата на държавните предприятия и териториалните поделения, държавните горски и ловни стопанства с системата на АПК и ТКЗС от близкото минало. Голямата разлика е, че на държавните предприятия са възложени и голям брой задължения в публичния сектор. Охраната и стопанисването на горите, включително за лесителните дейности, без финансиране от държавата. С други думи, държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства трябва от дърводобива да изкарат заплатите, да изкарат заплатите на служителите от централните управления, да извършат всички допълнително вменени им задължения и да са на печалба. От друга страна, чрез изпълнителната агенция по горите, която е бюджетна структура, не заинтересована от финансовата част, се упражнява тотален контрол, базиран на наредби, инструкции и заповеди, често противоречащи си, създаващи всевъзможни пречки и усложняващи дейността в горите. Този закон за горите в сила от 2011, заедно с подзаконовите актове към него, няма как да доведе до друг резултат, освен фалит на АПК, така ли е държавните предприятия. Дървесината е борсов продукт. Нашата икономика не е изолирана и се влияе от международните цени. Огромният внос на евтина дървесина от Украина към Европа, а и от Русия към бившите ни пазари в Турция и Близкия изток, доведе до сериозен спад на цените на основните потребители – дървопреработвателните предприятия. В момента те изкупуват един тон дървесина, натоварена на тир на цена 98 лева. Само преди 3-4 години изкупната цена беше около 150 лева на тон. Като се изчислят разходите за добива, подвоза и товарянето, тарифните такси към държавата, данъци и други, печалбата, от която трябва да се издържа всичко останало, е символична. И в случаите, когато пространственият кубически метър тежи под 500 кг, дървесината на практика се подарява. Дървата за огрев вече не са предпочитан избор за отопление, дори в по-малките населени места. Причините за това са много. Като се започне от обезлюдяването, системният екотормоз, горението на дърва замърсява въздуха, ще ви вземем печката и ще ви дадем климатик, сечта е вредна. Алтернативите и по-лесни за използване източници като пелети, газ, ток, но и безумните изисквания в закона за горите съгласно член 111 от закона за горите, допълнен от изискванията на член 71 алинея 8 от наредбата за възлагане, физическите лица трябва да са включени в списък, подписан от кмета на общината, за да могат да си купят дърва от съответното ДГС. Не можеш да транспортираш дървата си със собствен транспорт, ако нямаш монтиран GPS и регистрирано в съответното регионална дирекция по горите устройства. Налага се да наемиш някои от нашите фирми, работещи в сивия сектор, да ти докарат дървата на монополна цена. Защо кметът трябва да разрешава? Това не създава ли условия за злоупотреби по партийна линия? Крайният ефект е силно намалялото потребление на един екологичен продукт, придобит от възобновяеми източници – дървата за огрев. Тези проблеми няма да се решат от само себе си без промяна в държавната политика. Кризата започна през 2023, задълбочи се през 2024, но не се приеха никакви мерки за овладяването й. Директорите на държавните предприятия, като решение за изход от кризата, са предложили да бъдат обявени за продажба активи на държавните предприятия – сгради. Това е неприемливо, дори несериозно. Трябва да се вземат спешни мерки да се осигури средства за работни заплати и за извършване на неотложните дейности – за отгледни грижи, поне за новосъздадените залесявания. В най-близко бъдеще трябва да се вземат мерки за промяна на нормативната уредба, като се извадят горите от мишите дупки на Министерството на земеделието и храните и се формира отделно ведомство към Министерския съвет. Да се закрият държавните предприятия, да се формира адекватна дългосрочна държавна политика за опазване и възстановяване на националното ни богатство горите. От години на Министерството на земеделието и храните упорито субсидира пепчеливщото земеделие. С малка част от тези средства могат да се решат проблемите в горите. Не може и не бива средствата за залесяване и охрана да зависят от дърводобива на дървесина. Не може да се очаква положителен финансов резултат от всички горски и ловни стопанства. Не може да се сравняват планинските стопанства, подходящи за промишлен дърводобив, с добружанските стопанства, например, които са разпръснати на голяма територия, нямат обеми и качество на дървесината, но които изпълняват изключително важни функции по поддържане на мрежата от полезащитни горски пояси и имат много залесявания. От години браншовите организации внасят предложения към Министерството на земеделието и храните, Министерски съвет, парламент за отделяне на горите и създаване на единно ведомство, но без резултат. Има консенсус между лесовъдите, че това е правилният начин за стопанисване на горите. За съжаление, схемата на ГЕРБ, овладяна в последствие от ДПС, за използване на горите за партийни цели се харесва и на останалите партии, съдейки по партийните назначения на всички правителства след 2011 година. Средствата за масова информация също имат своя дан. Липсата на отразяване на реалната дейност на стопанствата, липса на достъп на браншовите организации до медиите, дори и липсата на право на отговор доведе до създаването на негативно отношение в обществото, особено на градската част към горските. На хората беше внушено, приключвам, че в горите не трябва да се сече или трябва да се сече само сухото и че управлява горска мафия. Второстепенният разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните със седалище София и АГ допусна промяна в нормативната уредба под влияние на зелени организации, като бяха коригирани подзаконови нормативни актове или бяха интерпретирани текстове по такъв начин, че вече всички можем да видим резултатите. Иголистните култури, предимно от черен бор, създадени в нетипични за бора райони, масово изсъхнаха. Основната причина, освен сушата и болести, е, че санитарни сечи вече се водят само по разпореждане на териториалните представители на ИАГ, РДГ, а те инструктирани да разрешават сеч само на напълно изсъхнали дървета от насъжденията, което противоречи на основни лесовъдски принципи и на елементарната логика. Оставяме болните, вадим само труповете. Приключвам. При наличната суха маса в горите се очакват пожари, които ще доведат с седмици, унищожавайки местообитания, както и труда на поколения лесовъди. Без спешни мерки системата на горите приключва своята дейност. Губим най-ценния си капитал лесовъдите, а след тях си отива и гората. И нека никой не си мисли, че с приватизация на държавните предприятия и тяхното доразграбване нещо ще се промени към добро. Благодаря.
Процедура госпожа Александрова, след това господин Добрев. Заповядайте, госпожо Александрова.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, моля на основание член 79, алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, срокът за предложение между първо и второ гласуване на общия законопроект на приетите на 10 април 2025 година на първо гласуване законопроект за изменение на Семейния кодекс номер 51-454-0150, внесен от Костадин Тодоров Костадинов и група народни представители на 19 декември 2024 година. Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс номер 51-454-0152, внесен от Александър Викторов Рашев и група народни представители на 20 декември 2024 година и Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс номер 51-454-0154, внесен от Деница Евгения Васачева и група народни представители на 20 декември 2024 година, да бъде удължен с още 3 седмици, т.е. срокът да стане общо максималния 4 седмици.
Благодаря ви, госпожо Александрова. Уважаеми колеги, беше направено предложение срока за писмени предложения за второ гласуване по общия законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс да бъде максимални. Моля, колеги, режим на гласуване. Уважаеми колеги, виждам вдигнати ръце, затова не прекратявам гласуването. Всички колеги ли успяха да гласуват? Виждам вдигнати ръце отзад, да. Благодаря ви. Гласували 152 народни представители, за 115, против 32, въздържат се 5. Срокът за предложенията е удължен. Заповядайте, господин Добрев, за процедура.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, на основание член 79, алинея 1 от Правилника организацията и дейността на Народното събрание, предлагам срока за предложение между първо и второ четене на общия законопроект за изменение и допълнение за закона за движението по пътищата да бъде удължен с 3 седмици. Т.е. срокът да бъде максимален 28 дена. Причината за това е работата на извънредната комисия, където народни представители направи близо 113 предложения и те трябва да бъдат включени в общият законопроект. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Добрев. Уважаеми колеги, беше направено процедурно предложение. Срока по общия проект, законопроекта за изменение и допълнение на закона за движение по пътища, да бъде максимален. Моля, режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Виждам вдигнати ръце от двете страни на залата. Изчаквам. Благодаря. Гласували 158 народни представители, за 153. Против няма, въздържат се 5. Предложението е прието и срока за предложение между първо и второ гласуване е прият. Уважаеми колеги, преминаваме към първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за движение по пътища, закона за пътищата, извинявам се. Моля, господин Нанков, заповядайте да представите доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, която е водеща по двата законопроекта. Заповядайте.
Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Те са два доклада. Ще ги представя и двата. Уважаеми дами и господа народни представители, на Велики четвъртък на този свят ден да свърши малко и съществена нормотворческа работа. Първо доклад за гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за пътищата, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 18 декември 2024 година. На свое редовно заседание, проведено на 19 февруари 2025 година, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди и гласува законопроект за изменение и допълнение на закона за пътищата, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. На заседанието от Министерството на регионалното развитие и благоустройството присъства инженер Пенчо Димитров, директор на дирекция устройство на територията и административно-териториално устройство, и госпожа Вислава Пълнова, дирекция пътна безопасност към АПИ. От името на вносителя законопроекта беше представен господин Климен Чопов, който запозна народните представители с основните акценти на предложените изменения и допълнения. Целта на проекта закона е да се създаде безопасна среда на пътищата, като промените се категоризират в две насоки. Едната е към отговорността на собствениците на пътя и администрацията, обслужваща пътищата, относно несъвършенствата на пътната инфраструктура. Втората е задължаването на държавата да осветли голяма част от кръстовища и пътните възли в страната. Предлагат се и промени в закона за устройство на територията, с които пешеходните пътеки и кръстовища да бъдат осветени. Целта е да се намалят броят на пътно-транспортните произшествия, броят на загиналите, както и да се осигури качествено поддържане на инфраструктурата в страната. В комисията постъпи становище от Агенция пътна инфраструктура към МРРБ, което не подкрепя законопроекта, от Министерството на вътрешните работи, което намира мотивите на вносителя за целесъобразни, и от Националното сдружение на общините в Република България, които изразяват съображения, доколко предложените законови изменения могат ефективно да допринесат за формулираните цели. В последвалата дискусия въпроси бяха зададени от народния представител Йордан Иванов. Отговор му беше даден господин Коста Стоянов. В отношение изразиха народните представители Виолета Комитова, Андрей Цеков и Николай Нанков. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 3 гласа за, които са от парламентарната група на Възраждане, 6 гласа против, от които 3 от парламентарната група на Продължаваме промяната и Демократична България, 3 от парламентарната група на ДПС Ново начало и 12 гласа въздържал се, от които 6 от парламентарната група на ГЕРБ СДС, 2 на парламентарната група на БСП Обединена левица, 2 гласа от парламентарната група на Демокрация, права и свободи ДПС, 1 от парламентарната група на Има такъв народ и 1 от парламентарната група на МЕЧ, предлага Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на закона за пътищата номер 51-454-01-48, внесен от господин Костадинов и група народни представители, на 18 декември 2024 година да не бъде приет на първо гласуване. И, госпожо председател, втория доклад, той е за трите законопроекта. Първият за изменение и допълнение на закона за пътищата номер 51-500-009, внесен от Министерски съвет на 24 март 2025 година. Вторият е законопроект за изменение и допълнение на закона за пътищата номер 51-554-001-73, внесен от Николай Нанков и група народни представители на 26 март 2025 година. И законопроект за допълнение на закона за пътищата номер 51-554-001-78, внесен от Божидар Божанов на 31 март 2025 година. На свое редовно заседание, проведено на 9 април 2025 година, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди и гласува законопроект за изменение и допълнение на закона за пътищата, внесен от Министерски съвет, този от Николай Нанков и група народни представители, и третият на Божидар Божанов. На заседанието от Министерство на регионалното развитие и благоустройство присъстваха инженер Оля Касенов, директор на Националното управление, и Родан Вълчев, председател на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура. От името на вносителя законопроектът, внесен от Министерски съвет, беше представен господин Оле Касенов, който запозна народните представители с основните акценти на предложените изменения и допълнения. Законопроектът има за цел да хармонизира българското законодателство с директива ЕС 2022-362 относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури. Въвеждат се терминологично понятията, с които оперира директивата. С проекто закон ще се изпълни ангажимента по отношение на такса ползване, т.е. таксата за използване на база време и въвеждането на такса за най-къси